Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, bine ați venit la Conexiuni, emisiunea care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Aici, la Radio Vocea Speranței, ne propunem să privim lumea din jurul nostru cu ochi deschiși, dar și cu inima ancorată în Evanghelie. Trăim vremuri în care informația curge amețitor, dar discernământul devine tot mai rar. Suntem bombardați de știri, opinii și imagini, dar rare ori avem ocazia să stăm și să înțelegem mai adânc ce se petrece. Conexiune înseamnă tocmai asta, să construim punți între actualitate și scriptură, între fenomenele sociale și valorile credinței, între frământările lumii și speranța Evangheliei. Formatul nostru rămâne de 30 de minute de dialog cu un invitat permanent, un lider spiritual cu experiență și gândire critică, care ne ajută să privim realitatea cu luciditate și speranță. Este un exercițiu de discernământ, dar și o invitație la responsabilitate. Aceasta este motivația noastră. Aceasta este Conexiuni. Alături de noi este din nou pastorul Adelin Costache, care slujește comunități adventiste în Belgia. Trăiește și lucrează într-un context european multicultural, unde întrebările despre credință și realitate se întâlnesc la fiecare pas. Este un om al dialogului, apropiat de oameni și sensibil la frământările societății de azi. Îi spunem un bun venit la Conexiuni. Tema de astăzi este una care ne atinge în mod direct și care ne aduce frământare. Războiul și pacea. Unde este Dumnezeu în mijlocul conflictelor? De câțiva ani deja, Europa trăiește sub semnul războiului din Ucraina. Mii de vieți au fost pierdute, milioane de oameni au fost strămutați, iar consecințele se simt dincolo de granițe, până în casele noastre. În paralel, conflictul din Orientul Mijlociu, dintre Israel și Hamas, aduce zilnic în fața noastră imagini de orașe ruinate. Conform ONU, numărul refugiaților la nivel global a depășit 120 de milioane în 2024, cel mai mare din istorie. Războaiele, conflictele civile și persecuțiile au forțat oameni să-și părăsească țara mai mult ca niciodată. Totuși, dincolo de statistici, există suferințe personale, unele individuale. Cum spuneam, sunt despărțite, viețile sunt frânte, copiii nevinovați plătesc pentru deciziile politice ale altora. O întrebare strigă din aceste realități. Unde este Dumnezeu atunci când oamenii își fac atâta rău unii altora? Adelin, tu slujești într-un context european, cum spuneam, unde ecourile războiului se simt zilnic, atât prin știrile din presă, cât și prin prezența refugiaților. Care ar trebui să fie atitudinea noastră în acest context? Cum răspundem la această tensiune între credința într-un Dumnezeu al păcii și realitatea unui pământ sfâșiat de războaie?
Este un subiect delicat, un subiect complicat, pentru că, dincolo de tot ce înseamnă interesul politic, interesul armat, militar, de extindere al unui război, există aceste victime care suferă, sunt oameni nevinovați, care sunt dislocați, care își pierd familia, care își pierd bunurile. Și aspectul acesta este unul care îl vedem în fiecare zi, aproape la buletinele de știri. Dacă ar fi să răspund la întrebarea unde este Dumnezeu în aceste conflicte, și nu sunt doar cele amintite singurele, sunt mult mai multe, războaie care nu sunt atât de mediatizate, sudul Sudanului și așa mai departe, peste tot, probabil că zilnic mii de oameni mor. Cred că Dumnezeu a fost întotdeauna cel care a fost cel mai afectat. Și fiind Dumnezeu dragoste, așa cum ne spune Scriptura, noi încă nu ne putem ridica la a înțelege cât de mult e afectat el de ceea ce se întâmplă. Fiecare război pentru mine este o manifestare și o dezlănțuire diavolului care încearcă să-i producă lui Dumnezeu suferință. Un răspuns destul de direct îl găsesc și aș vrea să-l aduc ascultătorilor dintr-o carte, se numește Noaptea, este scrisă de Elie Wiesel, un evreu care a fost luat din Sighetul Marmației și dus într-unul din lagărele de concentrare. Și în cartea aceasta el povestește un eveniment care s-a întâmplat într-unul din aceste lagăre și aș vrea cât mai repede posibil să vă citesc un fragment. Am asistat și la alte execuții prin spânzurare. N-am văzut niciodată niciun condamnat plângând. Trecuse multă vreme de când aceste trupuri uscate uitaseră gustul amar al lacrimilor. Cu o singură excepție, Oberkapo al celui de-al 52-lea comando de la Cabluri era un olandez, un uriaș peste 2 metri înălțime. 700 de deținuți munceau sub comanda lui și toți îl iubeau ca pe un frate. Nu pălmuise niciodată pe nimeni și nici nu insultase vreun deținut. Avea în serviciul lui un băiat, un pipel cum erau numiți aceștia, un băiat de vreo 12 ani, cu fața fină și frumoasă, lucru incredibil în acel lagăr. La Buna, toată lumea îi ura pe așa numiții pipel, deseori erau mai cruzi decât adulții. Într-o zi am văzut unul în vârstă de 13 ani bătându-și tatăl pentru că acesta nu-și făcuse bine patul. Bătrânul plângea, iar fiul lui urla: dacă nu încetezi imediat, nu-ți mai aduc pâine, ai înțeles? Însă micul servitor al olandezului era adorat de toți. Avea o față de înger nefericit. Într-o zi, centrala electrică de la Buna s-a defectat. Chemat la fața locului, Gestapo a ajuns la concluzia că era vorba de un sabotaj. A fost descoperită o pistă, aceasta ducea la blocul Oberkapului olandez și acolo au fost descoperite, după percheziție, și mai multe arme. Oberkapo a fost arestat pe loc. A fost torturat timp de mai multe săptămâni, dar degeaba. Nu a spus niciun nume. A fost transferat la Auschwitz. Nu am mai auzit nimic despre el. Micul pipel însă rămăsese în lagăr la carceră. Torturat, a păstrat și el tăcerea. SS l-au condamnat la moarte ca și pe alți doi deținuți la care fuseseră descoperite arme. Într-o zi, la întoarcerea de la lucru, am văzut 3 spânzurători ridicate pe platforma unde se făcea apelul. 3 corbi negri. Soldații SS în jurul nostru cu mitralierele îndreptate spre noi. Ceremonia tradițională. 3 condamnați aliniați. Printre ei, micul pipel. SS păreau mai preocupați, mai neliniștiți ca de obicei. Spânzurarea unui copil în fața a mii de spectatori nu era un lucru obișnuit. Șeful lagărului a citit verdictul. Toți ochii erau ațintiți către copil. Acesta era livid, aproape calm, își mușca buzele. Umbra spânzurătorii îl acoperea. Lagerkapo a refuzat de această dată să fie călău. A fost înlocuit de 3 soldați SS. Cei 3 condamnați au urcat împreună pe scaune. Cele 3 gâturi au fost introduse în același timp în nodurile funiilor. Trăiască libertatea, au strigat cei 2 adulți. Băiatul: unde este bunul Dumnezeu? Unde este? A întrebat cineva în spatele meu. La un semn al șefului lagărului, cele 3 scaune au fost împinse. Liniște absolută în tot lagărul. La orizont, soarele apunea. Descoperiți-vă, a urlat șeful lagărului. Vocea era răgușită. Acoperiți-vă! Apoi a început defilarea. Cei 2 adulți nu mai trăiau. Limbile le atârnau umflate, vinete. Dar a 3-a funie nu era imobil. Fiind mai ușor, a rămas așa mai bine de jumătate de oră, luptând între viață și moarte, agonizând sub ochii noștri. Și am fost obligați să ne uităm la el. Era încă viu când mi-a venit rândul să trec prin fața lui. Limba îi era roșie, ochii nu îi se stinseseră încă. În spatele meu am auzit același om întrebând: unde este Dumnezeu? În adâncul ființei mele, o voce îi răspundea: unde este? Uite-l aici, e spânzurat aici, pe eșafodul ăsta. În seara aceea avea gust de cadavru. Acesta cred că este răspunsul la întrebarea unde este Dumnezeu. Este în fiecare care suferă, care este maltratată, care este discriminată Și dacă pe noi ne mișcă astfel de situații, imaginați-vă pe Dumnezeu, care este dragostea infinită, cât de mult îl poate afecta o situație și lumea în care noi trăim. O paradă zilnică de suferință în fața ochilor lui, plin de dragoste. Și bineînțeles că probabil următoarea întrebare este: de ce nu face ceva? De ce nu intervine? De ce nu pune capăt? De ce nu oprește odată pleiada aceasta, parodia aceasta a luptei între bine și rău? Aceasta a fost întrebarea a tuturor credincioșilor de-a lungul veacurilor. Există chiar în Scriptură anumite situații în care se prezintă plastic sub un altar sufletele celor care au suferit, fost persecutați, au murit prin arenele romane, ca martiri. Și întrebarea se pune: până când, Stăpâne, Doamne, mai zăbovești ca să răzbuni sângele nostru? Te-a spus să mai aștepte. Nu știm exact planul lui Dumnezeu. Există un motiv întemeiat pentru care Dumnezeu încă nu intervine. Cert este că răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat de fiecare dată celor care trec prin suferință este că El e acolo. Este întrebarea cea mai complicată la care sunt adesea pus să răspund. Oameni care trec prin suferință, oameni care, de exemplu, se îmbolnăvesc de cancer și curând pe cineva în biserică care și-a pierdut fiul, destul de tânăr, într-o moarte fulgerătoare, rapidă. Și l-am văzut extrem de afectat, extrem de afectat. Și mi-a fost teamă să nu îmi pună cumva întrebarea: de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta? De ce mi s-a întâmplat mie? De ce copilul meu? Pentru că n-aș fi știut să răspund. Și nu cred că la întrebarea asta poți vreodată să dai un răspuns satisfăcător. Singurul lucru pe care îl știu este că Biblia ne asigură de faptul că în mijlocul suferinței Dumnezeu e acolo. Ni se prezintă un Dumnezeu care n-a rămas impasibil, izolat în cerul lui, în paradisul lui, ci un Dumnezeu care a coborât între noi, care a trăit pe pământul nostru, care a călcat praful planetei noastre și care a urcat pe lemnul crucii tocmai ca să poarte suferințele noastre. Într-o zi vom avea răspunsuri satisfăcătoare. Asta ne este promisiunea care ne este dată. Că într-o zi vom avea un răspuns satisfăcător la aceste întrebări, care la momentul ăsta n-au cum să primească un răspuns satisfăcător.
Este tulburător. Este o scenă, o imagine de la care îți întorci privirea, literalmente, ceea ce am făcut și eu. Dar a trebuit să continui să ascult, pentru că trebuie să avem acest dialog greu, această conversație inconfortabilă, conflictelor, a urii, a disensiunii, a diferențelor de opinie la nivel înalt, din care au de pierdut mai ales poate 90% oameni nevinovați. Rațional sunt, din punctul meu de vedere, decizii luate la cald, este doar emoție pură, fără rațiune. Invitația pe care o avem de fiecare dată în acest context al emisiunii noastre, Conexiuni, este să revenim la gândirea critică, la gândirea care ne invită la discernământ și la rațiune. Iar discuția de astăzi, deși este una emoțională și una care ne afectează puternic din punctul acesta de vedere, trebuie să fie una adusă în rațiune. Te întreb, în acest context al discuției noastre, ce facem cu polarizarea pe care o vedem cu ochiul liber în societatea noastră cu privire la conflictele cel mai des întâlnite pe TV, în media, acelea care ne sunt puse în față și este un conținut pe care îl avem aproape, probabil că în fiecare zi, de mai multe ori pe zi, cu imagini tulburătoare, fără ca cele mute, acele războaie silențioase să fie prea mult scoase în evidență, așa cum bine ai menționat, Adelin. Într-adevăr, avem probleme în Congo, avem probleme în Myanmar, în Sudan și în alte locuri unde oamenii își pierd viața, copiii mor de foame și casele le sunt dărâmate și așa mai departe. Cum putem să rămânem raționali și să rămânem ancorați în realitate, totodată să nu rămânem insensibili la răutățile și la suferința umană?
Întotdeauna este dificil să intervii și să te pronunți pe un conflict, pe pentru că de obicei în conflictele armate lucrurile sunt complexe, factorii sunt uneori extrem de greu de a fi catalogați în alb și negru. Însă există și conflicte în care lucrurile sunt mai clare decât în altele și întotdeauna cred că Evanghelia ne învață pe fiecare dintre noi câteva principii în astfel de situații. Primul dintre ele este să fii întotdeauna de partea adevărului. Dacă ar fi să luăm exemplu Rusiei și al Ucrainei, lucrurile sunt clare aici. Ucraina este poporul care e agresat, Rusia este clar agresorul. Că putem discuta de tot felul de motive politice, de granițe și așa mai departe, e adevărat, se pot duce discuții interminabile cu privire la lucrul acesta, dar războiul, agresiunea a fost declanșată de către o parte. Un alt aspect care mă frapează în lumea în care trăim este că războiul nu se duce doar la nivel de mitralieră pe front. Se duce la nivel psihologic și de propagandă pe toate rețelele posibile și imposibile. Și se încearcă o relativizare a poziției victimei în așa fel încât nici agresorul să nu mai pară atât de negru. Lasă că și ucrainienii au, problemele lor și nenorocirile lor și au făcut și au dres. Dar eu mi-aduc aminte ca azi, momentul în care în luna februarie tancurile Rusiei au trecut graniță. Și imaginile acelea, negru pe alb, dincolo de toate relativizările posibile și imposibile care pot fi aduse, lucrurile sunt clare. Și câtă vreme Rusia duce un război pe un teritoriu care nu îi aparține, dincolo de ce teritorii a aparținut cândva în perioada imperialistă, după care Putin este nostalgic, fiecare victimă, fiecare viață care este pierdută din mâinile celui care a început acest conflict. Știu că există tot felul de luări de poziție, unele dintre ele le consider chiar naive. E foarte important să vorbești despre pace. Pacifismul este un lucru care ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi în orice relație individuală posibilă. Însă la un moment dat, pacifismul acesta dus la extrem și discursul despre pace care îi cere tot victimei niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească, nu mai este pace. A încerca să instaurezi o pace cu prețul închiderii gurii celui care este agresat, cu prețul de a arunca sub preș miile de oameni care au fost omorâți, miile de copii care au fost luați și duși, nimeni nu știe pe unde și pe unde mai sunt, cu prețul la orașe întregi, așa cum este Mariupolul, făcut una cu pământul, a vorbit despre pace în asemenea condiții, este negru pe alb, și o spun cât se poate de clar, complicitate, pe care și agresorul și-l dorește, ca să nu mai pară atât de negru pe cât este în realitate. De aceea, vedeți, e foarte complicată luarea de poziție într-un război. Războiul din Gaza, de exemplu. E adevărat că la situația și la momentul actual, victimele sunt nenumărate. S-au trecut niște limite de proporționalitate. În același timp, ar fi ipocrit din partea noastră a tuturor să ignorăm masacrul din 7 octombrie. A te poziționa față de unul sau de altul întotdeauna este o chestiune delicată. Ceea ce pot să spun la nivel general este că violența, agresiunea, încălcarea unor norme clare care au funcționat o perioadă, poate nu în mod desăvârșit. Perfect nu va funcționa niciodată nimic pe planeta noastră, dar cu număr limitat de victime. Dacă a existat o perioadă în care lucrurile cât de cât erau ținute în frâu, în momentul în care lucrurile se escaladează, fiecare dintre noi avem datoria morală să cântărim și să vedem. E o chestiune de decizie personală și de conștiință de a se poziționa. Într-un fel sau altul, în adâncul sufletului nostru, care e adevărul? Problema este că dacă războiul se duce în Gaza, deja prin bisericile noastre, prin familiile noastre, unii poziționându-ne de o parte sau de alta, începem alte războaie. Și spiritul acesta al diavolului, care în anumite zone au început o luptă pe viață și pe moarte, se extinde. Observați cum otrava aceasta a răutății, a violenței, se extinde cu mult dincolo de frontierele și de frontul propriu-zis al fiecărui război în parte. Dacă ar fi să extrapolăm, în final, totul ține de lupta dintre bine și rău. Și câtă vreme vom trăi în lumea aceasta, oricât de mult am încercat să relativizăm realitățile, există un bine și există un rău. Iar Dumnezeu ne-a învățat în Evanghelie ce este binele. Și Hristos, prin exemplul său, ne-a lăsat o trăire practică a acestor principii. Când te lovește cineva peste obrazul drept, asta în condițiile în care ai de-a face cu o situație ce poate fi rezolvată, în care agresorul intră peste tine în casă. Ce înseamnă? Ești la fel de vinovat ca cel care te agresează? Cred că nici o minte sănătoasă și întreagă nu poate să tragă concluzia. În același timp, mă întorc înapoi la mesajul Evangheliei. Mesajul Evangheliei este unul de prevenție, unul care, înainte să înceapă un conflict, cere maturitate, cere raportare echilibrată la celălalt. În momentul în care încep să-l diabolizez pe celălalt, Mântuitorul zice, nu trebuie să ucizi pe cineva ca să cazi sub pedeapsa ghienei sau a soborului. E suficient să-i spui prostule sau nebunule. Poate n-am ajuns atât de departe încât să comitem crime împotriva umanității. Însă la fel de vinovați suntem și atunci când începem un conflict mult mai mic, dar care are la fel de mari implicații la nivel psihic. Abuzul nu înseamnă doar violență sau ucidere, înseamnă și violență verbală, înseamnă și diminuarea celuilalt, înseamnă și reducerea lui la un obiect, la un lucru care trebuie dat la o parte, trebuie exterminat, trebuie urât, trebuie înnegrit. Orice formă de felul acesta, chiar dacă nu se ridică la nivelul de război, este tot o violență împotriva binelui, este tot un lucru strigător la cer din punct de vedere al lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să contabilizăm toată suferința aceasta, e clar că rămânem falimentari. Și doar Dumnezeu, fiind un Dumnezeu atotputernic, este singurul care va putea răspunde, care va putea vindeca și care va putea aduce mângâiere și alinare. Indiferent de reparațiile de război, să zicem că se va finaliza mâine printr-o pace și se va semna, cum rămâne cu oamenii care au murit? Pe ei cine îi va mai aduce înapoi? Nimeni pe pământul acesta nu va mai putea repara un rău odată făcut. Singurul care poate face lucrul ăsta este Dumnezeu. Și de aia eu cred că Evanghelia este de fapt o soluție, de fapt singura soluție. Să așteptăm intervenția unui Dumnezeu care într-o zi va răspunde tuturor în așa fel încât toți vor putea să spună: da, Doamne, chiar dacă ai zăbovit, chiar dacă ne-a durut, chiar dacă a trebuit să fim părtași în suferința aceasta, în final, modul în care ai gândit lucrurile au fost extraordinar de bine cântărite și înțelepciunea ta s-a dovedit a fi singura. Asta este răspunsul Evangheliei, asta este promisiunea Evangheliei, asta e pretenția Evangheliei, că într-o zi se va face dreptate.
Va trebui să cerem spațiu de emisie mai lung. Este un subiect atât de cuprinzător, ar mai fi atât de multe lucruri de punctat. Unul dintre cele mai arzătoare efecte, să spun, pe care le resimțim cei mai mulți dintre noi, este atingerea tentaculelor războiului prin polarizare. Asta o văd, o simt peste tot în jur. Mulți oameni iau poziții, cum ai spus tu, ori de o parte, ori de cealaltă și sunt în stare să se strângă de gât chiar și în biserici, iar asta mă doare și nu este o situație creștinească normală, să-i spunem, din punct de vedere al Scripturii. Pe de altă parte, vreau neapărat să mai atingem un punct, acela al veștilor de războaie. Veți auzi de războaie și de vești de războaie. Printre creștini, totodată, există o stare de alarmare. Deci se simt alarmați de conflictele prezente în lumea în care trăim. Totodată, dacă ar fi să fim sinceri, părinții noștri, cei dinaintea noastră au spus: nu mai prind eu pensia, uite ce se întâmplă în lume, uite cât de multe conflicte, cutremure, dezastre naturale și așa mai departe, tot ce spune Scriptura că se va întâmpla la sfârșit, se întâmplă. Au trecut generații de atunci, iată-ne, în prezent când vorbim despre înmulțirea conflictelor și a stărilor degradante ale naturii, există cel puțin un risc pe care îl văd aici. Ori să nu mai așteptăm revenirea Domnului Iisus, ori să devenim mereu alarmați și să fim într-o isterie continuă, să nu ne mai vedem de treabă, să nu mai ne facem, cum să zic, planul pe viitor, așteptându-L în același timp pe Hristos să apară în orice moment va crede de cuvință, dar să spunem, nu mai până aici pentru mine, nu mă mai educ, nu mai fac absolut nimic. Înțelegi contextul, te las să răspunzi.
Există întotdeauna aceste extreme, însă ceea ce Mântuitorul spune, chiar în capitolul pe care l-ai amintit, este că sfârșitul tău nu va fi atunci. Veți auzi de vești de războaie, de ciumi, de boli, dar sfârșitul tău nu va fi atunci. Nu ne putem potrivi ceasul după aceste conflicte. Niciodată nu vom ști în funcție de cât de mare, cât de multe victime, când va fi sfârșitul. Ceea ce suntem chemați este să fim pregătiți în orice moment. Iar Mântuitorul a spus, vegheați. Vegheați voi, pe voi să nu vă înșele cineva. Și în lupta aceasta care este atât de aprigă și perversă cu privire la adevăr, pentru că minciuna e prezentată într-un fel cât mai încurajator posibil, cât mai poleit posibil, în așa fel încât să pară adevăr, pozițiile ferme, concrete, clare sunt relativizate în așa fel încât să fii înșelat, omul care își păstrează o gândire critică, se orientează după principiile Evangheliei și se lasă condus și inspirat de Duhul lui Dumnezeu, într-un final va putea discerne între bine și rău, va putea să-și păstreze mintea clară și sufletul neîntinat și va putea vedea cu ochii lui exact care-i tabăra binelui, care-i tabăra răului și se va putea poziționa în așa fel încât și el să facă parte din tabăra celor buni.
Mulțumim tare mult încă o dată, Adelin, pentru claritate și pentru lumina pe care ai adus-o peste acest subiect unde de multe ori vedem numai umbre și multă radicalizare și polarizare. Prietenii, am înțeles astăzi că războaiele lumii nu sunt doar hărți sau statistici, ci vorbim despre oameni reali, cu chipuri, cu povești, cu familii, cu suferință. Biblia totuși ne vorbește despre un alt fel de final. Pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, aceea ar trebui să ne caracterizeze pe noi și pe aceea ar trebui să o urmărim. Într-o lume a conflictelor, creștinul este chemat să fie semănător de pace. Poate nu vom opri noi războaiele globale, dar vom aduce poate un pic de pace în casele noastre, vom evita conflicte, vom evita să devenim noi părți ale unui război mai mic între cei pe care îi cunoaștem. Întrebarea cu care vă las este, ce înseamnă să fii făcător de pace astăzi, acolo unde te-a așezat Dumnezeu? Eu sunt Diana Miclea și vă mulțumesc că ați fost cu noi la Conexiune. Mulțumim încă o dată pastorului Adelin Costache pentru prezență și reflecții și vouă, prieteni, pentru atenția și deschiderea voastră. Vă așteptăm la următoarea ediție. Pe curând!